Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 13, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 5-апрель, жума, студияда Сабыр Абдымомунов, күндүн өзөктүү темалары. Ички иштер министрлиги Бишкекте көмүскө казино, кумар оюндарын жүргүзгөн 5 ишкананы ачыктады.
Ринга трейд мекемелеринин ишмердүүлүгү текшерилип атат. Дип бөлмөлөрү бар экени аныкталып, ал жакта өзлөрүнүн кардарларын эле киргизип сейлеп жүрүшкөндүгү билинген.
Бруней мамлекетинде шариатка негизделген кылмыш жазы кодексе күчүнө кирди.
This is a kind of law that doesn't belong in the 21st century.
Бул 21-чи кылымга эч шайкеш келбеген мыйзам. Биз Брунейдин мындай кадамга барганына таң калып жатабыз.
Бүбүлөлүк зомбулукту токтотууга жолтоо болгон жагдайлар Бишкектеги жыйында талкууланды. Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Толкун которбой туруңуз. Адегенде соңку кабарларды угалалы, микрофондо Бакыт Төрөгөлдү уулу.
Рахмат, саламатсызбы? Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетиндеги кырдаал боюнча Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин менен 3 жолу сүйлөшкөнүн билдирди. Абылгазиев өкмөттүн бүгүнкү жыйынында Кыргызстан менен Казакстандын бажы кызматтарынын жетекчилери кечээ 4-апрелде казак премьер-министринин кабинетинде маселени талкуулашканын жана туура чечимге келишкенин айтты.
Экономикалык кээ бир маселелер бар, унчукпай чечилчү. Унчукпай сүйлөшүүлөр менен чечилчү маселелер бар. Абдан кылдат мамиле кылчу маселелер бар. Бул маселелер биз үчүн да абдан кылдат. Өкмөт аны карап байкоочу болуп турган позициясы жок. Биз аны өзүбүздүн деңгээлибизде иштеп атабыз. Кудай буюрса бул чечилет. Муну биз Евразиялык биримдиктеги комиссиянын төрагасы менен да сүйлөштүк. Туура чечимге келебиз деген ойдомун. Бүгүн эртең.
Ак тилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетинде жүк ташуучу автоунаалардын узун кезеги 19-марттан тартып пайда болгон. Абал анчалык деле азырынча өзгөрүлө элек. Буга казак тарап текшерүүнү күчөтүп, 1 саатта 4-5 жүк ташуучу автотранспортту өткөрүп жатканы себеп болууда. Текшерүү күчөтүлө элек да аталган посттон күнүнө 300-400 чейин жүк ташуучу автоунаа өтүп турган. 5-апрелде Сокол облусунун Балыкчы Ананиев Каракол жолунун 84-чакырымында болгон авто кырсыктан 4 киши мерт болду. Кырсык саат түнкү 12:30 чамасында болгон. Маалыматка караганда Чүй облусунун 42 жаштагы тургуну айдап бараткан Volkswagen Golf 3 автоунаасы чыгыштан батышты көздөй баратып, Toyota Istunaсы менен кагышкан. Кырсыктын кесепетинен окуя болгон жерден 4 киши көз жумган. Алар бир үй бүлөнүн мүчөлөрү, Volkswagen Golf 3 автоунаасынын айдоочусу, анын аялы 3 жана 5 жаштагы уулдары болгон. Бул автоунаадагы башка жүргүнчүлөр 37 жаштагы жана айдоочунун 6 жаштагы кызы Сокол райондук ооруканасынын хирургия бөлүмүнө жаткырылган. Ошондой эле Toyota Ist автоунаасынын жүргүнчүсү ооруканада дарыланууда. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жогорку кеңеште аны чет элдик атайын кызматтарга тиешеси бар деп айтып чыккан депутаттар менен соттошуу ниети бар экенин билдирди. Ал бул тууралуу Говорите сайтынын журналисти менен болгон маегинде айтты.
Биз мисалы үчүн фейк деп эсептеп турсак, кээ бир адамдар ошо фейкти негиз кылып мага мен үстүмдөн тыянак чыгарып атпайбы? Сиз жетектебешиңиз керек ал делегацияны, сиз катышпасыңыз керек ал жерге деген ушундай жыйынтыктарды чыгарып атпайбы? Бул деген ошол фейкти негиз кылып атат да. Ошондуктан мен ойлойм, муну мен соттук талаада албетте териштиремин.
20-мартта жогорку кеңеште кыргыз тажик чек арасындагы жагдай боюнча өкмөттүн отчетун угуу учурунда айрым депутаттар Жеңиш Разаковдун тажик чалгынына тиешеси бар деген кептерди иликтөө боюнча демилге көтөрүшкөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 1-апрелде вице премьер министр Жеңиш Разаковдун чет элдик атайын кызматтарга тиешеси бар деген маалыматты текшерип чыгып, ал чындыкка туура келбей турганын билдирген. Жулиан Ассанж Эквадордун Лондондогу элчилигинин чыгарыларын Твиттердеги WikiLeaks деп аталган аккаунт маалымдады. Эквадор департаментиндеги булактар Жулиан Ассанж чыгарыларын айтты. Аны кармоо жөнүндө Британия өкмөтү менен келишим да бар деп жазды ал. 2018-жылы октябрда Ассанж Эквадор аны элчилигинен чыгарууга аракет кылып жатканын жарыялаган эле 2012-жылы башпаник берип жатып, Эквадор ага башка мамлекеттер менен дипломатиялык мамилелерге көлөкө түшүргөн материалдарды чыгарбай турган шарт койгон. Австралиянын 47 жаштагы жараны Жулиан Ассанж Викиликс аркылуу АКШнын аскерлик багыттагы 500 000 электрондук документтерин жарыялаган үчүн сот жообуна тартылышы мүмкүн. Ассанж 2012 жылдан бери Эквадордун Лондондогу элчилигинен чыга элек ага Швецияда зордуктоо фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Ассанж швед бийлиги аны жашыруун маалыматты жарыялаган деп айыптаган, АКШга өткөрүп бериши мүмкүн деп чочулап келет. Ичүүчү суу менен камсыздоо жана сарқындуу суу тармактарын өнүктүрүү департаментинин директору Аскарбек Токтошевтин маалыматына караганда, Кыргызстанда калктын 91.1% таза суу менен камсыз болгон. Өлкөдө жалпы 1819 айыл бар болсо, анын 262-синде 1950-1960 жылдары курулган суу түтүктөрү колдонулат. Ал эми 360 айылда таза суу маселеси толук чечилген эмес. Жыйынтыгында 622 айылда таза суу маселеси бар. Бул айылдарда баш аягы 1 миллиондон ашык адам жашайт. Токтошев көбүнчө кайсы облустарда таза суу маселеси орчундуу экенин айтып берди.
Баткен облусунда 191 айыл болсо, ошонун 85-инде көйгөй бар, Жалал-Абадта 172, Ошто 187.
Январ айында президент Сооронбай Жээнбеков 2019 жылы бюджеттен калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылууга 350 миллион сом каралганын жана 2024 жылга чейин Кыргызстандын калкы таза ичүүчү суу менен толук камсыз болорун айткан. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 5 апрелде элдик апрель революциясынын 10 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Жарлыкта элибиздин мыкты уулдары 2010 жылдын 7 апрель күнү Кыргызстанда нукура демократиялык түзүлүштү орнотуш үчүн жанын берип, үй-бүлөлүк кландык башкарууну кулатты деп жазылат. Ошондой эле апрель революциясынын юбилейлик 10 жылдыгын 2020 жылы белгилөө максатында токтом чыгарылганы белгиленген. Анын алкагында апрель революциясынын 10 жылдыгына байланышкан иш чаралар өткөрүлөт. Бул жарлыктын аткарылышын президенттин аппаратынын жетекчиси көзөмөлдөйт.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган жаңылыктардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында жарыяланган. Ошондой эле тынымсыз кечке чейин биздин маалыматтар жаңыланып турат. Айрым валюта баалары тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий эсеби: 1 АКШ доллары 69 сом 85 тыйын, евро 78 сом 46 тыйын, орус рубли бүгүн 1 сом 6 тыйын. Эми азаттыктын күн темасына өтөбүз. Ички иштер министрлиги Бишкекте көмүскө казино кумар оюндарын жүргүзгөн 5 ишкананы ачыктады. Аларды кимдер калкалаган жана кандай жагдайдалар ачыкка чыкты? Кесиптешим Кубанычбек Жолдошев суроолоп жатат. Кубанычбек, азыр студияда.
Рахмат. Ички иштер министрлиги 28-29 март күндөрү аталган министрликтин криминалдык милиция жана тергөө кызматы менен биргеликте, ошондой эле атайын даярдыктагы СОБР түзүмүнүн коштоосунда Бишкек шаарында мыйзамсыз түзүлгөн оюн ишкердиги жана кумар оюндарын уюштурган мекеме уюмдардын имараттарында атайын операция жүргүзүп, негизинде 5 мыйзамсыз мына ошондой электрондук оюн уюштуруп жаткан мекеме бар экендигин ашкерлеп чыкты. Буга чейин мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго жана бир катар мамлекеттик бийлик органдарына тургундардын кайрылуусу, арыз даттануусу себепчи болгон. Себеби дегенде, Бишкек шаарында ар кандай бинардык опцион өткөзүү деген шылтоо менен алардын ичинде көмүскө ошо кумар оюндарын уюштурган мекемелер кадимкидей эле иштеп жаткандыгы боюнча тургундар арыз даттануу жөнөтүшкөн. Мына ошонун негизинде Ички иштер министрлиги атайын операция жүргүзүп, жалпысынан 582 000 сом мына ошол коюмдар болуп жаткан учурда табылгандыгы жана сотко чейинки өндүрүш ачылып, учурда тергөө иштери жүрүп жаткандыгы белгилүү болду. Белгилей кетүүчү жагдай, буга чейин дагы мына ушундай мыйзамсыз азарттык оюндарды уюштурган мекемелер табылып, алардын үстүнөн мыйзамга ылайык тиешелүү кылмыш иштери козголгону белгилүү болгон эле. Ички иштер министринин маалымат борборунун өкүлү Эрнис Осмонбаев бул жагдай тууралуу төмөндөгүлөрдү билдирди.
Бул жерден Ringard Trade мекемелеринин ишмердүүлүгү текшерилип атат. Бул ошо мекемелер бинарды акцион катары аталып кумар оюндары өткөрүлүп келген. Президенттик Бишкек шаарынын тургуну кайрылып, ошол мекемелердин айынан үй бүлөсү кыйынчылыкка дуушар болгонун белгилеген. Жерден анын баласы 100,000 AD уттуруп койгонун белгилеген. Андан тышкары дагы башка кайрылуулар да бар болчу. Ошол себептен бул жерден атайын иш чаралар өткөрүлдү. Операцияга чейин ушундай текшерүүлөр жүргүзүлүп, бул жерден ар кандай ставкалар накталай коюлуп жаткандары билинген. Анын үстүнө ар бир ушул мекемелерде ушундай VIP бөлмөлөрү бар экени аныкталып, ал жакта өзлөрүнүн кардарларын эле киргизип тейлеп жүрүшкөндүгү билинген.
Демек бул ички иштер министрлигинин өкүлү айтып аткандай, Ринга деген аталыштагы атайын ишкананын немелеринен алынтыра. Демек элдердин кайрылуусу боюнча дагы иш алып барат экен э ички иштер министрлиги. Эгер кимде ким ушундай бир кумар оюндарынын эмнеси запкысынан жапа чегип аткан болсо, же болбосо ушул жакындары кумар оюнга берилип аткан болсо, биздин WhatsAppка да кайрылсаңыздар болот, 0550 98 87 55. Ал эми кечки эфирде биз толугураак бул операция деги эле ушул Бишкектеги көмүскө казино кумар оюндары тууралуу баяндап беребиз. Уктурубузду улантабыз. Дагы бир тема бүгүн Бишкекте, Кыргызстан борбору Бишкек шаарында зордук зомбулукка азыр кечиресиздер жыйын өтүп атат. Аялдардын демократиялык тармагы АРАЙ жана ЮСАИД эл аралык уюмдарынын колдоосу менен атайын ушундай үй бүлөлүк зордук зомбулук менен күрөшүүгө тоскоолдук кылган маселелер деген темада атайын талкуу өтүп атат. Кандай, эмнелер талкууланды бул жыйында? Кыргыз өкмөтү, ички иштер министрлигинин да катыштуу өкүлдөр азыр эле бул жыйындан келген кесиптешим Канымгүл Элкеевадан сурайбыз. Канымгүл, салам.
Саламатсыздарбы. Негизи аялдарга болгон жалпы эле үй бүлөдөгү зордук зомбулук маселеси көп эле жолу көтөрүлөт. Өзгөчө ушул аялдардын күнүнө карата ушул маселе, алар кандай зомбулукка кабылып келет үй бүлөдө деген маселе алдыга чыгат. Мында бүгүнкү өткөн жыйында ошо өзүңүз белгилегендей аялдар демократиялык тармагы коомдук фонду бул маселени 365 күн чечкиндүү аракеттер менен бирге күрөшөлү, муну унутта калтырбайлы деген маселени көтөрүп чыгышты. Белгилегендей ага ички иштер министрлигинин, Бишкек милициясы, ошондой эле эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары ушул багытта көрүү коллектенген адистер, гендердик эксперттер катышты. Жыйында белгилүү болгондой, үй бүлөдө зордук зомбулук жасоо боюнча катталган фактылар соңку жылдары 2017-жылы көбөйгөн экен. Мисалы, эркектердин саны жылдан жылга өсүп 2017-жылы 7000 ашкан. Бул коргоо ордери берилген экен ички иштер министрлиги тарабынан. Ошондой эле
бир жылда
2018-жылы бул сан бир аз кыскарган менен эксперттер белгилеп атышат, натыйжалуу аракеттер баары бир көрүнүктүү иш аракеттер жетишсиз болуп атат деп. Ал эми 2016-жылы кайрылуулар 8% өсүп, анын саны 16116 жеткен экен. Бул 2018-жыл мурдагы жылга салыштырмалуу 14% көбүрөөк зордуктоо фактысы катталган. Бул башкы прокуратуранын маалыматына таянып берилген сандар. Ошондой эле бул жыйында үй бүлөлүк зомбулукту терроризм менен күрөшүүдөй эле күрөшсө болот деген уран сыяктуу алып чыгышкан экен. Анткени Кыргызстанда 2002-жылдан бери ушул терроризмге каршы күрөшүүдө 50 кишижараталып 12 кишиказа тааптыр. Ал эми 2013-жылдан тартып үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 186 аял каза тапкан экен. Ошондой эле 1122 аял жабыркаган. Ошол эле учурда бул терроризмге каршы күрөшүүдө бөлүнгөн каражаттын суммасы дагы үй бүлөдөгү зомбулукка алдын алуу иштерине карата салыштырып көрүштү да. Эгер бул маселеге да ушу терроризмге каршы күрөшүүдөй мамиле кылган болсо, анда түп тамырынан бери жоюлбаса дагы саны бир топ кыскармак деп айтып атышат эксперттер. Дагы бир белгилеп кетүүчү жагдай, 2018-жылы 62 аял үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу ар кандай чыр чатактар учурунда каза болуп, 288 дээрлик мына 300 жакыны ар кандай жараат алган экен. Ошондой эле саламаттыкты сактоо министрлиги коргоо ордерлеринен сырткары дагы зомбулук көрүп жабыркап ооруканага түшкөн аялдардын саны миң деп санааларын 9-10 000 жылда жетип калат деп коңгуроо кагып атышат. Ал эми быйыл январдан март айына чейин эле 1850 коргоо ордери берилген экен. Бул жерде ушул мамлекет тарабынан чабал болуп атат, чар жайыт аракет болуп атат деген сөздөр айтылды. Буга Ички иштер министрлигинин өкүлү Азамат Абдрахманов мындай деп жооп берди.
Бир жылдын ичинде 30 000 чалуу болот да, чакыруу болот. Азыркы учурда уже 3 000 жетип калды да, 3 айдын ичинде 3 000 жетип. Бир жылдын ичинде биз где то 8 000 коргоо ордер беребиз да. Коргоо ордер азыр айтып атат, бул жөн эле кагаз жок, бул мамлекеттик коргоо ордери. Если ошону талаптарды бузса, биз уже насильникти апарып камап коебуз, уже анын үстүнө иш козготуп салабыз.
Сиз айткандай тенденция өзү өсүү жолунда бардык тарапта.
Же кандайдыр бир 2018-жылы сандар боюнча алганда катталгандардын саны бир аз кыскараак экен. Бул ушул аракеттер, элге түшүндүрүү иштери, мыйзам жагынан дагы бир иштер болгонуна байланыштуу деп айтылып атат. Анткени өткөн жылдан тартып мыйзамда мисалы зордук зомбулук көргөн аял өзү гана арыз жаза турган болсо, өткөн жылы кирген мыйзамда кошуна колоң болобу же болбосо көчөдөн өтүп бараткан жөн жай жаран болсо дагы зомбулукка кабылган учурду ал милицияга айтып кайрыла алат. Жогоруда айткан Ички иштер министрлигинин өкүлү дагы ушул бир жылда кайрылган ушундай зомбулукка кабылды деген маалымат бергендердин саны 30 000 жеткенин белгилеп атат.
Демек жанагы түз байланыштар жакшы иштеп атыптыр.
Ооба, ушул мыйзамдын негизинде дагы ушундай аракеттер жүрүп атканын айтты. Андагы бир белгилей кетүүчү жагдай, бүгүнкү жыйында Бишкек пилоттук проект катары Бишкек шаарында анын тегерегинде жаңы конуштар кошулуп үй бүлөлүк зомбулукка каршы өзүнчө бир инспекция ачуу демилгесин дагы көтөрүштү.
Рахмат канымгүл Элкеева, кеч азаттыкта дагы кененирээк баяндап берет. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эми күндүн негизги окуялары тууралуу кыскача. Премьер-министр Мухаммед Калы Абылгазиев кыргыз казак чек арасындагы ак тилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетиндеги кырдаал боюнча Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин менен 3 жолу сүйлөшкөнүн билдирди. 5 апрелде Сыкөл облусунун Балыкчы Ананиев Каракол жолунун 84-чакырымында болгон автокырсыктан 4 киши мерт болду. Вице премьер министр Жеңиш Ыразаков жогорку кеңеште аны чет элдик атайын кызматтарга тиешеси бар деп айтып чыккан депутаттар менен соттошуу ниети бар экенин билдирди. Кыргызстанда 622 айылда таза суу көйгөйбай бар. Президент Сооронбай Жээнбеков 50 апрель революциясынын 10 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыкка кол койду. Wikileaks'тин негиздөөчүсү Джулиан Ассанж Экватордун Лондондогу элчилигинен чыгарылышы мүмкүн. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык радиосунун студиясында мен Сабыр Абдымомунов, эми уктурууну эл аралык баян менен улантайын. 3 апрелден тартып Бруней мамлекетинде шарияткка негизделген кылмыш жазык кодекси күчүнө кирди. Ага ылайык бири биринин көзүнө чөп салган жубайлар, кумсалар таш бараңга алынат же аларга балак уруу аркылуу өлүм жазасына тартылат. Улуттар уюму, укук коргоочулар, бир катар өлкөлөр, белгилүү актерлор, ырчылар бул мыйзамдарды сындап дипломатиялык карым катнашты үзүүгө, салтанаттын компанияларына бойкот жарыялоого чакырышууда. Бул султанаттын ушундай чет мамлекеттеги ишканаларына да бойкот жарыялоо сунушталууда. Кененирээк Прагадан Элиза Кенимбаева баяндайт.
Жаңы мыйзамдар алгач 2014 жылы кабыл алынган, бирок көпкө күчүнө кирбей турган. Туш-туштан айтылган сынга карабай, Мунай Габбай бул өлкөнүн бийлиги өткөн демалышта билдирүү таратып, Бруней өз мыйзам үстөмдүгүн бекемдөөгө умтулганын, шарият бардык адамдардын укуктарын урматтоону, коргоону көздөөрүн белгиледи. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Мишель Бачелет Брунейди өлүм жазасына киргизилген мораторийди сактоого чакырды.
Бул мамлекетте 1957 жылдан тарта өлүм жазасына мораторий киргизилген. Андан бери мыйзам сакталып келген. Учурда Бруней калкынын 1/3 бөлүгү мусулмандар, калгандары христиандар жана бутпарастар. Бул мыйзам мусулмандарга жана мусулман эместерге да жайылтылат.
Деди башкы комиссардын маалымат катчысы Равина Шамдасани. Кошмо Штаттардын мурдагы вице-президенти Джо Байден Твиттердеги өзүнүн баракчасына мындай адамгерчиликсиздикти, салт санаалар маданият менен актоого болбостугун, анткени ар бир адам коркунучсуз жашоого татыктуу экенин жазды. АКШнын мамлекеттик департаменти дагы султандын чечими боюнча тынчсыздануусун билдирди. Шариятка негизделген кодекске ылайык, бири-биринин көзүнө чөп салган жубайлар, кумсалар таш бараңга алынат же аларга балак уруу аркылуу өлүм жазасы каралган. Бирок бул үчүн жетиштүү сандагы далилдер керек деп белгиленет документте. Маселен, жубайлар бири-биринин көзүнө чөп салганын же эркектер ортосундагы интимдик мамиле болгонун далилдеш үчүн 4 күбө керек. Брунейдин султаны Хассан ал-Болкиах өз чечимин шарият мыйзамдары Аллахтан берилерин жана алар баарынан туура деп түшүндүрдү.
Малай ислам монархиясына негизделген система бул ийгиликтүү, бактылуу жана чынчыл элдин ыйык концепциясы. Биздин мамлекетке ким гана келбесин, коопсуз жана бейкуттуулук атмосферасына сүңгүп кирет. Ошондой эле укмуш тейлөөгө туш болот. Бул Брунейдеги реалдуулук. Бул идеологиясыз Брунейди элестетүү кыйын.
Деген Болкиах эл аралык уюмдардын башка мамлекеттердин бийликтеринин сынына жана басымына карабай бул кодексти жокко чыгарбастыгын кошумчалады. Human Rights Watch эл аралык уюмунун Азия боюнча жетекчи орун басары Фил Робертсон бул абдан жаңылыш кадам экенин баса белгиледи. This is a kind of law that doesn't belong in the 21st century.
Бул 21-чи кылымга эч шайкеш келбеген мыйзам. Биз Брунейдин мындай кадамга барганына таң калып жатабыз. Жаңы кодекстердин кабыл алынышы Бруней мамлекетинин бөлүнүп калышына алып келет. Мен бул Бруней жана анын султаны үчүн абдан жаңылыш кадам деп эсептейм.
Голливуд жылдызы Джордж Клуни Брунейдин мамлекеттик инвестициялык фондуна караштуу 7 мейманканалар тармагын бойкоттоого үндөдү. Кеп Лос-Анджелестеги, Париждеги жана Лондондагы мейманканалар тууралуу болуп жатат. Бруней Барнео аралында жайгашкан мунайга бай султанат. Калкынын саны 447 миңди түзөт. 72 жаштагы султан Хассан ал-Болкиах өлкөнү 1967 жылдан бери башкарат. Сексуалдык азчылыктардын эл аралык федерациясынын мамлекет тарабынан гомофобияны колдоо боюнча соңку баяндамасына ылайык, ушул тапта гомосексуализм үчүн дүйнөнүн 8 өлкөсүндө өлүм жазасы кабыл алынган. Бул Иран, Судан, Сауд Аравиясы жана башкалар. Бруней шариятка негизделген мыйзамдарды кабыл алган Чыгыш Азиядагы биринчи мамлекет болуп калды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эмес жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе, бүт барышчу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагынды, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Орусия Казакстанга атомдук электр станциясын курууну сунуш кылды. Бул тууралуу президент Владимир Путин казак лидери Касым Жомарт Токаев менен Москвада жолукканда айтты. Анын бул сөзүн улай Казакстанда АЭС куруу үчүн эки жер тандалганы маалым болду. Толугураак Прагадан Кубат Касымбеков улантат.
Казакстанда АЭС куру маселеси Касым Жомарт Токаевдин президент катары Москвага жасаган алгачкы чет өлкөлүк сапарында кайрадан көтөрүлдү. Бул конуда бул сунушту орус лидери Владимир Путин 3 апрелде казак президенти менен Кремлдеги жолугушуусу учурунда өзү айтты.
Развивается сотрудничество в
өзөктүк отунду тынч максатта колдонуу багытында кызматташтык өнүгүүдө. Уранды өндүрүү жана байытуу боюнча 6 орус казак ишканасы иштеп жатат. Карым-катнаштын жаңы формаларына өтүүнү сунуштайбыз. Казакстанда Орусиянын технологиясы менен АЭС куруу мүмкүнчүлүгүн айтып жатам.
Деди Путин. Бирок Токаев Москвадагы визити маалында атомдук электр станциясын куруу маселесинде конкреттүү макулдашуулар болгон жок. Андыктан бул долбоорго канча каражат керек экени да белгисиз. Ошентсе да Путиндин сунушунан көп узабай Казакстанда АЭСтин курулушу үчүн буга чейин эле 2 аймак тандалганы белгилүү болду. Бул тууралуу Казак энергетика министринин орун басары Магзум Мирзагалиев 4 апрелде журналисттерге билдирди.
Бир нече жыл мурун биздер эки алаанын айкындадык. Биринчиси Курчатов каласында, экинчиси осу үлкөн деген кентинде Алматы облусунда. Дегенмен мен тагы да айткым келеди, осу АЭС салынады деп чечим кабылданбаган.
Казакстанда бул маселе алгач ирет мындан 5 жыл мурун көтөрүлгөн. 2014 жылдын 29 майында казакстандык Казатомпром менен орусиялык Росатом компаниялары Казакстанда атомдук электр станция куруу тууралуу меморандумга кол коюшкан. Бирок АЭС маселеси боюнча Казакстанда пикирлер дале бир кылка эмес. Мисалы, экономист Муктар Тайжан атом электр станциясынын курулушуна коомчулуктун басымдуу бөлүгү каршы болот деген ойдо. Ал АЭС'тен көрө эскирген электр зымдарын биринчи кезекте жаңыртуу керектигин айтты.
Бир АЭС болатын болса, ол электрокуаттын монополисти болот. Ягъни багалары өсөт. Ал көп ана источниктер болса, мына гидроэлектростанциялар шагын, онда ол бәсекелестік пайда болот. Сонда электрокуаттын багасы түшөт. Эч кандай кажеттилиги жок бизге.
Жапониянын Фукушима атомдук электр станциясында болгон кырсыктан кийин дүйнөнүн булуң бурчунда мындай станцияларды курууда коопсуздукка өзгөчө маани берилип келет. Казакстанда АЭСти куруу демилгесине Нур Султан шаарынын тургундары кандай көз карашта? Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары аларга микрофон сунуп көрдү.
Башчылар эмне истесе да өзү дурус деп эсептейт.
Керек жок кой дейм. Бул калыпты кой.
Орусия да электр энергия жетип аткан. Өзүбүз сатып аткан жокпуз бул шетел.
Путин грамотный человек, ему нужно. Он понимает то, что, видимо, да, стоит.
Ресей технологиялары эң сондай прогрессивти, дамыган, в общем, обеспечит нас безопасность деп я не думаю.
Бурбардиянын аймагында азырынча бир да АЭС салына элек. Бир жыл мурда орус өзбек лидерлери Өзбекстандын Бухара шаарынан 25 чакырымдай түндүк чыгышта атомдук электр станциясын куруу боюнча макулдашууга жетишкен. 2018 жылдын октябрь айында орус президенти Владимир Путин Өзбекстанга мамлекеттик сапары менен келгенде бул долбоордун курулушуна старт берилген. 11 миллиард долларга бааланган атомдук электр станциясын Орусиянын мамлекеттик Росатом компаниясы курат деп кабарланган. Өзбекстандагы бул АЭСтин биринчи энергоблогунун курулушу 2028 жылга барып аяктайт деп күтүлүүдө. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Демек, бүгүн кечки саат 9:30 Азаттык Плюс жаштар программасы ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ошондой эле маданий иш чаралар тууралуу айтып кетейин. Бүгүн Борбордо Кооператив атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде Жибек жолу интерактивдүү көргөзмөсү ачылды. Аны Роза Отунбаева демилгелери эл аралык коомдук фонду, Кийиз дүйнө коомдук фонду менен чогуу уюштурууда. Көргөзмө Улуу Жибек жолу өткөн Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдүн тарыхы, маданияты, каада салты, тамак ашы, биомаданий өзгөчөлүктөрү жана кен байлыктары туурасында келечек муунга маалымат берүү максатын көздөйт экен. Ошондой эле бул иш чарада Кыргызстан Улуу Жибек жолунун тема таманында жайгашкан өлкөлөрдүн бири соода кермендери Ош, Өзгөн, Баласагын, Суяп, Барскан, Атбашы, Тоң сыяктуу орто кылымдагы шаарлар аркылуу өткөн. Деги эле кененирээк маалымат алам десеңиз, Улуттук көркөм сүрөт музейине бүгүн барсаңыз болот, жана алдыдагы эс алуу күндөрүнө да барсаңыз болот. Ошондой эле Жеңиш аянтында болсо бал менен гүлдүн выставкасы көрсөтмөсү жүрүп жатат. Келип эс алып кетсеңиз болот. Бүгүнкү алып барган мен Сабыр Абдымамонов, кечки азаттык саат 18:00 ого чыгарын эскертип, сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуз.